Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը եւ պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին։
Դատավորը ավելի շատ առաջնորդվում է ցուցումով եւ հրահանգով։
Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանի գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարցը։ Չնայած իսլամական պետությունը ստանձնել է Սուրգուտի հարձակման պատասխանատվությունը, Ռուսաստանում քրեական գործ են հարուցել բոլորովին այլ հոդվածով։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան համատեղ զորավարժություններ են սկսել։ Այս եւ այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 3 նախարարության զորամասերից մեկում հայտնաբերվել է 26-ամյա զինծառայող Անդրանիկ Արմենի Մկրտչյանի դին ծնոտի շրջանում ստացած հրազենային վիրավորումով։ Հարուցվել է քրեական գործ, կատարվում է քննություն հանգամանքները պարզելու համար։ Միացյալ Նահանգները օգոստոսի 23-ից ժամանակավորապես դադարեցնում է վիզաների տրամադրումը Ռուսաստանի քաղաքացիներին, այդ երկրում ամերիկացի դիվանագետների թիվը կրճատելու Կրեմլի որոշմանն ի պատասխան։ Հաղորդում է, որ վիզաների տրամադրումը կվերականգնվի շաբաթից, սակայն միայն Մոսկվայի դեսպանատանը։ Ռուսաստանի այլ քաղաքներում, այդ թվում Սանկտ Պետերբուրգի հյուպատոսարանում, ծառայությունը չի գործի անորոշ ժամանակ։ Արձագանքելով այդ որոշմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր պնդել է, թե Վաշինգտոնն ուզում է ամենքերպ դժգոհության ալիք ստեղծել Ռուսաստանի քաղաքացիների շրջանում։ Երկկողմ հարաբերությունները լավելի սրվեցին անցած ամիս, երբ Կոնգրեսը խստացրեց պատժամիջոցները Կրեմլի նկատմամբ վերջին նախագահական ընտրություններին միջամտելու համար։ Ռուսաստանն էլ ի պատասխան պահանջեց 755-ով կրճատել երկրում գործող ամերիկացի դիվանագետների թիվը։ Ֆրանսիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքում Մարսելում ավտոմեքենան մխրճվել է քաղաքի տարբեր թաղամասերում գտնվող երկու ավտոբուսային կանգառներ, մեկում սպանվել է 35-ամյա մի կին, մյուսում կամ մեկ վիրավոր։ Հաղորդվում է, որ վարորդը ձերբակալված է, ոստիկանական գործողությունները սակայն դեռ չեն ավարտվել։ Իրավապահները հորդորում են հեռու մնալ մարդաշատ վայրերից։ Իսպանիայի ոստիկանությունը Եվրոպայով մեկ են ընդարձակել անցած շաբաթավերջին Բարսելոնայի մահաբեկչական հարձակում իրականացրած վարորդի փնտրտուքը, ով Բեռնատարով մղրճվել էր անցորդների մեջ, սպանելով 13 մարդու, այդ թվում երեխաների։ Կատալոնիայի ոստիկանությունը չի բացառում, որ կասկածյալը 22-ամյա Յունես Աբուգաբույը անցել է Ֆրանսիայի սահմանը, վերջինս Մարոկոյի քաղաքացի է, Իսպանիա էր տեղափոխվել 18 տարի առաջ և ըստ հարազատների անցած տարվանից սկսել հայրել ծայրահեղական խմբավորումներին։ Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամյա համատեղ զորավարժությունները, մանրամասները ծրագրում։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակենք թողարկումը։ Ավելի քան 1 տարի կալանքի տակ գտնվող Կարո Եղնուկյանը պահանջում է դադարեցնել իր նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքը եւ պատասխանատվության ենթարկել դատավոր Արտուր Գաբրիելյանին։ Ըստ Եղնուկյանի, դատավորը չբավարարվելով ապօրինի կերպով իր նկատմամբ սանկցիա կիրառելով եւ դատարանի դահլիճից հեռացնելով, հիմա էլ խոշտանգման նոր միջոց է գտել։ Դատավարությանը մասնակցելու հնարավորությունից Եղնուկյանին զրկելով, դատավորը այնուամենայնիվ ամեն անգամ պահանջում է, որ նրան բերեն դատարանի շենք։ Վատ պայմաններով տեղափոխելը եւ դատարանին նկուղում ժամերով պահելը Եղնուկյանը անմարդկային վերաբերմունք եւ իր արժանապատվությունը նվաստացնող հանգամանք է որակում, պահանջելով նման որոշում կայացնող դատավորին պատասխանատվության ենթարկել։ Նաիրա Բուղադարյանն է պատմում։
Սասնած ռեր զինված խմբին օժանդակելու մեջ մեղադրվող Կարո Եղնուկյանը կալանավայրից դիմում է հղել մի շարք գերատեսչությունների ղեկավարների, հայտնելով, որ չի պատրաստվում մասնակցել առաջիկա չորեքշաբթի կայանալիք դատական նիստին։ Գլխավոր դատախազին ոստիկանապետին, հատուկ քնչական ծառայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանին, արդարադատության նախարարին և քրեակատարողական վարչությանը նամակ հղած Եղնուկյանը միևնույն ժամանակ ահազանգում է իր կամքին հակառակ դատարան տանելու դեպքում իր նկատմամբ անխուսափելիորեն բռնություն և ուժեղորձ դրվելու։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպանը պաշտպանյալի նամակ ընթերցեց փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը։
Չի գնալու ինքը, փորձելու են բռնություն գործադրեն ինքը, փորձելու է հակադարձի, չգիտեմ։ Հնարավոր է առողջությանը շատ լուրջ վնաս պատճառվի։ Այսինքն ինքը պետք է ինչ-որ բան անի, որ ինքը չի գնում։ Պետք է ուժով առաջինը, ուժով պետք է խցից տեղափոխել, ուրեմն ԿԿ-ի աշխատակազմը պետք է ուժ գործադրի տանի մինչև դրան մոտ, որպեսզի հանձնի ոստիկանության ուղեկցող գումարտակին։ Այսինքն այստեղ երկու բոլորովին տարբեր կառույցներ պետք է իրենց իրավասության տակ ուժ գործադրեն։ Այստեղ լուրջ խնդիրներ կա, իսկ 59 տարեկան անձին նման առողջական խնդիրներով անդառնալի հետևանքներ կարող են ունենալ։
Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Կարո Եղնուկյանի մեղադրանքում նշված է, որ նա միջոցներ է ձեռնարկել զինված խմբին ռադիոկապով ապահովելու ուղղությամբ 13,000 դրամով լիցքավորել խմբի անդամներից մեկի հեռախոսը, խմբի անդամ Վարուժան Ավետիսյանից տվյալներ է ստացել գունդ գնացող հատուկ տեխնիկայի մասին ու տարածել այդ տեղեկությունը, ապահովել է հավաքի մասնակիցների տեղափոխումը, ինչպես նաև ապատեղեկատվություն է տարածել այն մասին, թե իրավապահների տված սննդից գնդի անդամները թունավորվել են։ Սասնածրերի դատական նիստերից մեկում մոտ 1 ամիս առաջ դատավորը իթիվը սայլոց 10 ժամով սանկցիա կիրառեց նաև Եղնուկյանի նկատմամբ նիստերի դահլիճ շշով ջուր տանելու համար եւ հեռացրեց նիստերի դահլիճից։ Ըստ փաստաբան Հայրապետյանի սանկցիան դերուժի մեջ է։ Փաստաբանը նշեց, մի շարք հիվանդություններ ունեցող Եղնուկյանի համար դժվար է անմարդկային պայմաններում բանտից տեղափոխվել դատարան։
Կա 30 տարվա վարկեմության մեքենաներով, երբ որ սայլարկան եւ բենզինը խառնված իրար ուղարի հոտը տարածքում է, այդ փոքր մեքենաներն էլ որ ցարքել են 4 խուտ։ Քցային պայմաններն այնպեսին են, որ դու նստում ես, աչ ու ձախ ուսերը կպնում են այդ երկաթյա քոր դագագի նման երկաթյա քառակուսի արտղը, դիմացը, վերևը եւ ներքևը։ Եվ փոքրիկ անցք կա, այդ անցնն էլ է փակվում։ Մեկ անգամ ուշագնացա եղել։ Երբեմն նրան նստացնում են այդ հետևում, որ ոչ թե երկաթյա թիթեղները, երկաթյա ճաղավանդակը 4 կողմերը, այդտեղ էլ ինքը քանի որ արագ է գնում եւ աչ ու ձախ թափա տալիս, ստիպված ձերքերն էլ շղթայված են, ինքը այս մի ձերքով բռնվում է այդ անվա ճաղերից, այս մյուս ձերքով իր ձերքն է բռնում, որ եթե աչ ու ձախ գնա, գլուխը էս ճաղին կխփի, ամեն ճաղին կխփի։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում էլ ընդանում է Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով մեղադրվող Արթուր Մովսիսյանի դատավարությունը։ Անցած տարվա նոյեմբերից կալանավորված Մովսիսյանի գործը վերջերս է առանձնացվել Սեֆիլյանի գործից եւ դատավարությունը ընդանում է առանձին։ Ըստ մեղադրանքի, նպատակ ունենալով զավթել ռազմական նշանակության շենք շինություններ, Արթուր Մովսիսյանը 2015-ի նոյեմբերից մինչեւ 2016-ի մայիս ընդգրկված է եղել Ժիրեր Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում եւ իր բնակարանում հակցրել է հրազեն եւ ռազմամթերք։ Արթուր Մովսիսյանը հայտարարում է, որ գործը ամբողջությամբ շինծու է, ինքը անձնապես չի ճանաչում Ժիրեր Սեֆիլյանին եւ չէր էլ կարող ընդգրկվել ենթադրյալ զինված խմբի կազմում, քանի որ այդ ժամանակ Հայաստանում չի եղել։ Այսօրվա դատավարության մանրամասները հեռախոսով հաղորդում է Նարինե Ղալեչյանը։
Կոտայքի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այս պահին ընդանում է Ժիրեր Սեֆիլյանի գործով անցնող Արթուր Մովսիսյանի դատական նիստը։ Հիշեցնենք, ըստ մեղադրանքի նա թաքցրել է հրազեն ու ռազմամթերք, նպատակ ունենալով շենք շինություններ զավթել։ Ըստ մեղադրականի թաքցրած զինամթերքը նա փոխանցել է Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի մյուս անդամներին։ Փաստորեն 2015 թվականի նոյեմբերից մինչև 2016-ը ծույլ մեղադրանքի Արթուր Մովսիսյանն ընդգրկված է եղել Սեֆիլյանի կողմից ստեղծված զինված խմբի կազմում, այս պահին ընդանում է դատական նիստը, նիստը դեռ չսկսված։ Այս գործով անցնող Հովանես Պետրոսյանի փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը միջնորդություն ներկայացրեց դատարանին եւ պահանջեց, որպեսզի դատավորը արգելի տեսանկարահանումը։ Նա պնդեց, որ չի ուզում, պահանջում է դատարանից, որպեսզի միայն ձայնագրություն լինի, այլ ոչ թե տեսագրություն։ Մեղադրող դատախազն նույնպես դիմեց դատավորին եւ ասաց, որ քանի որ հիմա պետք է քննվեն գործով անցնող վկաներն ու կասկածյալները, հետեւաբար նպատակահարմար չի գտնում, որպեսզի նրանց դեմքերը Երևան եւ տեսագրվեն։ Դատավորն ընդունեց երկու միջնորդություններն էլ եւ արգելեց դատարանում ներկա լրացվա միջոցներին տեսանկարահանել դատավարության ընթացքը, մասնավորապես վկաների հարցաքննության փուլը։ Մեղադրող դատախազն ասաց, որ քանի որ վկաները հարցաքննվելու են անջատ եւ մեկը միսի ցուցմունքից պետք է տեղյակ չլինի, հետեւաբար խնդրեց դատարանի, որպեսզի միայն թույլատրվի ձայնագրությունը։ Այս պահին դատավորը արգելեց տեսագրությունն, արդեն նշեցի, թույլ տալով միայն ձայնագրել։
Իրանի ազգային գազային ընկերությունը դիտարկում է Հայաստանին գազի մատակարարումները կրկնապատկելու հարցը։ Այդ մասին The Uran Project-ին տված հարցազրույցում ասել է ընկերության միջազգային հարցերով բաժնի տնօրեն Բեհզադ Բաբազադեհ, նավելելով, որ հայկական կողմն է առաջարկել Իրանին արտահանումը ավելացնել։ Իրանական ընկերությունն էլ այժմ քննարկում է հարցը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Երևանն ու Թեհրանը բանակցում են Հայաստան մատակարարվող իրանական գազի ծավալները 2.5 անգամ մեծացնելու շուրջ և հնարավոր է նոր համաձայնագրով հայկական կողմը վճարի Իրանին ոչ թե էլեկտրաէներգիայով, այլ դրամով, ինչը թույլ կտա իրանական գազը հասցնել հայաստանյան սպառողներին, բնակիչներին, ձեռնարկություններին։ Իրանական շանը լրատվական գործակալության հետ վերջերս կայացած զրույցում Իրանի ազգային գազային ընկերության միջազգային համագործակցության ղեկավար Բեհզադ Բաբազադեհը մանրամասները ներկայացրել։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց պայմանավորվածության շրջանակում Հայաստան-Իրանական գազի արտահանման առավելագույն ծավալը օրական 1 միլիոն խորանարդ մետրից պակաս է։ Հայկական կողմը պահանջել է ավելացնել իրանական գազի ծավալը օրական մինչև 2 կամ 2.5 միլիոն խորանարդ մետրի։ Իրանի ազգային գազային ընկերությունը քննարկում է պահանջը։ Իհարկե, ընկերությունը նախընտրում է ուղղակի պայմանագիր կնքել Հայաստանի հետ գազի առաքման ծավալը մեծացնելու համար, որպեսզի գազի արտահանման համար ուղղակի վճարվի։ Հարցին ծրագրում եք արդյոք նոր համաձայնագիր կնքել Հայաստանի հետ, Բաբազադեհը դրական է պատասխանել։ Այո, մենք քննարկումներ ենք ունեցել այս կապակցությամբ, իհարկե Հայաստանը նախընտրում է ռուսական զեղչված գազի գինը, որը ցածր է եւ մեզ համար անընդունելի։ Միաժամանակ Բաբազադեհը հնգծել է, Հայաստանի հետ գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը կպահպանվի։ Գազ էլեկտրաէներգիայի դիմաց համաձայնագիրը ստորագրվել է Իրանի ու Հայաստանի կառավարությունների միջև եւ այն կպահպանվի, բայց եթե Հայաստանը շահագրգռվածություն է ցուցաբերում ավելի շատ գազ ստանալ Իրանից, Իրանի ազգային գազային ընկերությունը որպես գազի առևտրով զբաղվող սուբյեկտ կցանկանար առանձին համաձայնագիր ստորագրել Հայաստանի հետ եւ գազի արտահանման դիմաց մենք դրամ կստանանք։ Ազատությունն այսօր հարցում է ուղարկել էներգետիկ ենթակառուցվածքների եւ բնական պաշարների նախարար Աշոտ Մանուկյանին, թե ինչ արդյունքի են հանգել նշված բանակցությունները, Հայաստանը որքան լրացուցիչ գազ է ակնկալում ստանալ Իրանից, և արդյոք այդ գազը մատակարարվելու է հայաստանյան սպառողներին, բնակիչներին ու ձեռնարկություններին, նախարարի արձագանքը ստանալուն պես կհրապարակենք։ Այս ամսվա սկզբին Թեհրան կատարած այցին ընթառաջ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ուշագրավ հայտարարություն արեց. Հայաստանի ու Վրաստանի տարածքով Իրանից դեպի Եվրոպա գազի տարանցման հարցը ներկայում քննարկումների փուլում է։ Իրանական շարժ օրաթերթին տված հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանը մասնավորապես նշել էր. Ինչ վերաբերում է Իրանից Եվրոպա գազի տարանցման հարցին նման մեծածավալ նախագծին, ապա դա պետք է բազմակողմանիորեն ուսումնասիրվի, հաշվարկվի եւ եթե տնտեսապես շահավետ լինի բոլոր կողմերի համար, ապա ինչու ոչ, ձեր նշած հարցը ներկա պահին գտնվում է փորձագիտական քննարկումների մակարդակում, մենք մեր հերթին բազմիցս նշել ենք, որ շահագրգռված ենք մասնակցելու տարածաշրջանային տնտեսական խոշոր նախագծերին եւ պատրաստ ենք համագործակցության համար։
Ծրագրի այս հատվածում մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Սերժ Սարգսյանի մոտ խորհրդակցության ընթացքում որոշվել է սեպտեմբերին կայանալիք Հայաստան Սփյուռք համաժողովում ստեղծել համահայկական խորհուրդ, թե որոնք են դրա խնդիրներն ու իմաստը չի պատճառաբանվել։ Փոխարեն հասկանալի է, որ ինչպես իշխանության ցանկացած նախաձեռնություն, այս մեկն էլ է ենթակա իշխանության խնդիրներին։ Վերջին երկու տարիներին, երբ Սերժ Սարգսյանը ձեռնամուխ եղավ այսպես ասած քաղաքական նոր գործընթացին, սահմանադրության ու կառավարման կարգի փոփոխությամբ բազմաթիվ նման նախաձեռնություններ են հրճակվել։ Սկսած քաղաքական դաշտի կառուցվածքից ազգբանակից մինչև համահայկական խորհուրդ, դրանց վերաբերյալ տեսակետները գրեթե չեն տարբերվում։ Այդ նախաձեռնությունների նպատակը համակարգին նոր ոգի ու կենսունակություն հաղորդելն է, բարեփոխումների անվանտակ։ Փորձագետները գրեթե միակարծիք են, որ Սերժ Սարգսյանի համար այս նախաձեռնություններն ունեն սեփական քաղաքական ապագան հստակեցնելու ու իշխանության վերահսկողությունը պահպանելու նպատակ։ Նա ունի իր ծրագրերի ներքին ու արտաքին լեգիտիմության խնդիր, և այդ նախաձեռնություններն ուղղված են նրա անփոխարինելիությանը, որը գեներացվում է իշխանական ու ԶԼՄ-ների որոշակի շրջանակներում, գրում է լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը։ Առաջին ԵՄ-ը գրում է. Վերջին օրերին ռուսական լրատվական դաշտում հրապարակումներ են հայտնվում Հայաստանի իշխանությունների արտաքին քաղաքականության, այսպես կոչված արևմտյան շրջադարձի մասին։ Դրանք մեղմասած չափազանցված են, եւ այնպիսի տպավորություն է, որ Մոսկվան ընդամենը խարոշչական ֆոն է ստեղծում Երևանի նկատմամբ իր հնարավոր ճնշումներն արդարացնելու համար։ Բայց նույնիսկ այդ հրապարակումներում Հայաստանի իշխանության ուրացման դրսևորում է համարվում Վրաստանում տեղի ունեցած ՆԱՏՕ-ի զորավարժություններին Հայաստանի մասնակցությունը ու շրջանցվում է Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունների թեման։ Այս ամենը հիմք է տալիս ենթադրելու, որ նոյեմբերին Հայաստանի և Եվրամիության միջև շրջանակային նոր համաձայնագիրն այնուամենայնիվ ստորագրվելու է, առաջիկա աշնանը դառնալով Հայաստանի արտաքին քաղաքականության ամենակարևոր իրադարձությունը։ Ուշագրավ է այն հանգամանքը, որ համաձայնագրի շուրջ քաղաքական հետաքրքրությունը նվազագույնի է հասցված ոչ միայն եվրոպական և ռուսական, այլ նույնիսկ հայկական մեդիա միջավայրում։ Ըստ ամենայնի, սա Հայաստանի և Ռուսաստանի իշխանությունների միջև ձեռքբերված որոշակի համաձայնության արդյունք է, որին ըմբռնումով են մոտենում Բրյուսելում, գրում է Արաչին ԵՄ-ը։
Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Չնայած իսլամական պետությունը հավաքչական կազմակերպությունը ստանձնել է Սիբիրի տարածաշրջանի Սուրգուտ քաղաքում շաբաթօրը կատարված հարձակման պատասխանատվությունը, Ռուսաստանում հրաժարվում են կատարված ահաբեկչություն որակել և քրական գործ են հարուցել լրիվ այլ հոդվածով։ Լսենք Ազա Բաբայանին։
Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումը 3 օգոստոսի 20-ին ստանձնել էր Ռուսաստանի Սուրգուտ քաղաքում շաբաթօրը տեղի ունեցած հարձակման պատասխանատվությունը։ Ռուսաստանի քնչական կոմիտեն, սակայն, այս հարձակումը պաշտոնապես չի որակում որպես ահաբեկչություն։ Ավելին, այս հարձակման մասին չեն պատմել ռուսական դաշնային հեռուստաընկերություններն իրենց գիրակնորյա վերլուծական շաբաթն ամփոփող ծրագրերում։ Հիշեցնեմ, օգոստոսի 19-ին Սուրգուտի կենտրոնական փողոցում մի տղա մարդ դանակով հարձակվել էր հանցն վրա, ինչի հետևանքով առնվազն 7 մարդ վիրավորվել էր, նրանցից 4-ի վիճակը ծանր է գնահատվում։ Ոստիկանների կրակոցներից հարձակվողը սպանվել է։ Երեք հայտնվել է այն տեսահոլովակը, որտեղ երևում է, թե ինչպես է ոստիկանը սպանում փախչող տղամարդուն, ում անձն արդեն հայտնի է նա։ 19-ամյա դաղստանցի Արտուր Գաջիևն է։ Ընդ որում, ռուսաստանցի լրագրողները պարզել են, որ այդ երիտասարդի հայրը հաշվառված է որպես իսլամիստ, ու թեև իսլամական պետությունը հաբեկչական կազմակերպությունը կրկնում է կատարվածի պատասխանատվություն արդեն ստանձնել է, Ռուսաստանի համապատասխան իշխանությունները քրեական գործ են բացել հարձակման և սպանության փորձ հոդվածներով և հայտարարում են, որ ահաբեկչության տարեր չեն տեսնում կատարվածի մեջ։ Հայտնի լրագրող Յուրիա Լատինինան հիշեցնում է, երբ Եգիպտոսում ահաբեկիչները պայթեցրել էին ռուսական օթանավը, իշխանությունները նույնպես հրաժարվում էին հայտարարել, որ կատարվածը ահաբեկչություն է։
Так до последнего отрицали, уже просто разведка США сказала: "Ребята, это был теракт". Только тогда пришлось признать.
Միջև Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունները չասացին, որ կատարված նահաբեկչություն է։ Ռուսաստանի իշխանությունները դա չընդունեցին։
Такой трусости, такого комичного, такой слабости, такого отрицания.
Ռուսաստանի իշխանությունները ծիծաղելի վախկոտություն են դրսևորում, այսօր ասում է լրագրողը, և սրա հիմնական պատճառը հասարակության կարծիքն է։ Ռուսաստանցի մեկնաբանները մանրամասն լուսաբանում էին յուրաքանչյուր ահաբեկչություն արևմուտքում և ամեն անգամ ընդգծում էին այդ երկրների իշխանությունների անզորությունը։ Հասկանալի է, որ նույն այդ մեկնաբանները, որ կառավարվում են Կրեմլի կողմից, չեն կարող նույնն ասել սեփական իշխանությունների մասին, հատկապես նախագահական ընտրություններից առաջ, գրում են ռուսաստանցի փորձագետները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Միացյալ Նահանգները և Հարավային Կորեան միացյալ զորավարժություններ են սկսել տարածաշրջանում բարձր լարվածության պայմաններում։ Հյուսիսային Կորեան այս զորավարժություններն անվանել է իր տարածք ներխուժելու պատրաստություն և սպառնացել, թե կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգների ցանկացած տարածք։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Կորեական թերակղզում լարված իրավիճակի ֆոնին Միացյալ Նահանգներն ու Հարավային Կորեան սկսել են ամենամիահամատեղ զորավարժությունները, որին ամերիկյան կողմից մասնակցում է ավելի քան 17,000 զինվոր ու սպա, Հարավային Կորեայից շուրջ 50,000. 11-օրյա վարժանքներին հարավկորեացի և ամերիկացի զինվորականներից բացի մասնակցում են նաև Ավստրալիայի, Կանադայի, Նոր Զելանդիայի, Դանիայի, Նիդերլանդների և Մեծ Բրիտանիայի զինված ուժերի ներկայացուցիչները, թեև պաշտոնական Վաշինգտոնն ու Սեուլը ի սկզբանե պնդում են, թե վարժանքները պաշտպանական նպատակով են իրականացվում։ Հյուսիսային Կորեան, սակայն, խստորեն դատապարտել է զորավարժությունները, դրանք որակելով որպես պատերազմի նախապատրաստություն։ Դա անխոհ քայլ է, որը կարող է հանգեցնել միջուկային պատերազմի անվերահսկելի փուլի, երեք հայտարել է Փենյանի պետական հեռուստաընկերությունը։ CNN-ի փոխանցմամբ Փենյանը կրկին սպառնալիքներ է ընչեցրել, հայտարելով, թե իր բանակը կարող է թիրախավորել Միացյալ Նահանգները ցանկացած ժամանակ, և ոչ Գուամը, ոչ Հավային, ոչ էլ Միացյալ Նահանգները չեն կարողանա խափանել անողոք հարվածը։ Տասնամյակներ ձգվող Վաշինգտոնի և Փենյանի միջև լարվածությունը էլ ավելի սրվեց, երբ Հյուսիսային Կորեան սպառնացր թիրակոծել խաղ օվկիանոսում գտնվող ամերիկյան Գուամ կղզին, որտեղ տեղակայված են ամերիկյան ռազմակայաններ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն էլ հակադարձեց, թե Ամերիկայի կամ դաշնակիցների վրա արձակվելու դեպքում Հյուսիսային Կորեան կբախվի այնպիսի կրակի և ցասումի, որն աշխարհը երբևէ չի տեսել։
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Չնայած նահանգների և միջազգային հանրության հորդորներին, Հյուսիսային Կորեան շարունակում են փորձարկումները միջուկային զենք ստանալու ուղղությամբ։ Վաշինգտոնի նախաձեռնությամբ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդն այս ամիս միաձայն որոշեց նոր առավել ընդարձակ սահմանափակումներ մտցնել Փենյանի նկատմամբ, որոնք համարվում են ամենախիստ պատժամիջոցները, որ որևէ երկրի դեմ սահմանվել են վերջին տասնամյակների ընթացքում։ Նոր պատժամիջոցների համաձայն ՄԱԿ-ի անդամ երկրներին արգելվում է Հյուսիսային Կորեայից ծուխ, երկաթ, կապար և ծովամթեր գնել։ Նոր բանաձևը արգելում է նաև բոլոր երկրներին ավելացնել հյուսիսկորեացի աշխատողների թիվը, ինչպես նաև արգելվում է Հյուսիսային Կորեայի հետ համատեղ նոր ձեռնարկություններ բացել և ներդրումներ անել արդեն իսկ գործող ձեռնարկություններում։ Նոր սահմանափակումներն ըստ ՄԱԿ-ի լրջորեն կհարված են Փենյանի պետական բյուջեին։
Իսպանիայի դատարանը օգոստոսի 20-ին որոշել է ազատ արձակել ավելի վաղ ձերբակալված ծագումով թուրք գրող Դողան Ախանլիին, պայմանով, որ նա չհեռանա Մադրիդից։ Նրան արտահանձնելու պահանջով Թուրքիայի իշխանությունները պետք է պաշտոնապես հայց ներկայացնեն։ Գրողների Փեն ընկերակցությունը գտնում է, որ Ախանլիի ձերբակալությունը հնարավոր է քաղաքական է, քանի որ նա գրել է հայերի ցեղասպանության մասին։ Պաշտոնական Բեռլինը արագ արձագանքել էր Գերմանիայի քաղաքացի Ախանլիի ձերբակալմանը, Իսպանիայի իշխանություններին հորդորելով նրան չարտահանձնել Թուրքիային, Հրաչ Մելքումյանն է պատմում։
Գերմանիայի իշխանությունները ողջ ունել են ծագումով թուրք գրող Գերմանիայի քաղաքացի Դողան Ախանլիին ազատ արձակելու Իսպանիայի դատարանի որոշումը և դատապարտել այլախոհ վտարանիներին հետապնդելու համար միջազգային կառույցների հնարավորությունները չարաշահելու Անկարայի գործելաոճը, այս մասին հաղորդում է Associated Press լրատվական գործակալությունը։ Ախանլին ձերբակալվել էր անցած շաբաթ օրը Իսպանիայի հարավում, սակայն հաջորդ օրը դատարանը նրան ազատ էր արձակել պայմանով, որ չհեռանա Իսպանիայից մինչ Թուրքիային արտահանձնելու հայցի քննարկումը։ Անկարան նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզում էր հայտարարել, սակայն պարզ չէ, թե նրա դեմ ինչ մեղադրանքներ են հարուցված։ Հայտնի է, որ նա նախկինում գրել է 1915 թվականի հայերի զանգվածային ջարդերի մասին, որը Թուրքիայի համար զգայուն թեմա է։ Անկարան հերքում էր լայնորեն ընդունված տեսակետը, որ դա ցեղասպանություն էր, նշում է Associated Press-ը։ Գրողների Փեն ընկերակցությունը գտնում է, որ Դողան Ախանլիի հետապնդումը քաղաքական է, քանի որ նա գրել է հայերի ջարդերի մասին, ինչպես նաև քննադատել է մարդու իրավունքների իրավիճակը Թուրքիայում։ Գերմանիայի արտաքին գործերի նախարար Զիգմար Գաբրիել գովաբանել է Ախանլիին ազատ արձակելու դատարանի որոշումը, նշելով, որ սարսափելի կլինի, եթե Թուրքիան Եվրոպայում բանտարկության ենթարկի Էրդողանի դեմ ձայն բարձրացնող մարդկանց։ Ես լիովին վստահում եմ Իսպանիայի արդարադատությանը և գիտեմ, որ Իսպանիայի կառավարությունում մեր գործընկերները հասկանում են, թե ինչ խաղադրույք է դրված, ասել է Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ Դողան Ախանլիի ձերբակալությունը սխալ էր։ Չի կարելի չարաշահել միջազգային կազմակերպությունների հնարավորությունները, ինչպիսին Ինտերպոլն է, ասել է Մերկելը գերմանական հեռուստաընկերությանը։ Դողան Ախանլին ծնվել է Թուրքիայում, բայց 1984 թվականի հեղաշրջումից հետո, երբ նա մի քանի տարի անցկացրեց բանտում, 1991-ին արտագաղթել է Գերմանիա և Գերմանիայի քաղաքացիություն ստացել։ Գերմանական ԴՊԱ գործակալությունը գրել էր, որ նա Թուրքիայի քաղաքացիություն չունի։ Իսպանիան պահում է նաև թուրք-շվեդացի գրող և արձակագիր Համզա Յելչինին, ով օգոստոսի 3-ին Բարսելոնայում ձերբակալվել է Անկարայի պահանջով։ Վերջինիս Թուրքիան որոնում է ահաբեկչական կասկածանքով։ Փեն ընկերակցությունը և լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը պահանջում են ազատ արձակել Յելչինին։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը հայտարարել է, որ Ելչինի ձերբակալությամբ Էրդողանը փորձում է ցույց տալ, որ իրեն քննադատողներին կարող է հասնել անգամ երկրի սահմաններից դուրս։ Իսպանիայի տեղեկատվության պաշտպանության ազատության պլատֆորմը ողջունել է Դողան Ախանլիին ազատ արձակելու որոշումը, պնդելով, որ Ելչինը նույնպես պետք է ազատ արձակվի և որ այդ երկու ձերբակալությունների կապակցությամբ Իսպանիան պետք է բացատրություններ տա։
Վերադառնանք Հայաստան, Շիրակի մարզում այս գյուղատնտեսական տարին վատթարագույններից մեկն են համարում, նա խիստ սառնամանիքն է, աշնանացանը փչացրել, ապա նաև երաշտն է, բերքը ամբողջությամբ, գրեթե ամբողջությամբ իջիկ դարձրել։ Հիմնականում հացահատիկի մշակմամբ զբաղվող Շիրակում մտահոգ են իրենց ծախսերը դժվար կարողանան փակեն, լսենք Սաթենիկ Կաղզվանցյանին։
Շիրակի մարզում գյուղատնտեսական տարին անբարենպաստ էր։ Դեռ գարնանն էր պարզ դարձել, որ խստաշուն ձմեռն աշնանացան ցորենի ցանկերից զգալի վնաս է հասցրել։ Խիստ ձմռանը հաջորդեց երաշտը, որի հետևանքով բերքը կրկնակի որոշ դեպքերում անգամ եռակի պակասեց։ Շիրակի մարզպետարանի գյուղվարչության պետ Մովսես Մանուկյանի գնահատմամբ 2017 թվականը մարզում գյուղատնտեսության համար ամենավատ տարիներից մեկն է։
Տարին բավականին գյուղատնտեսական ոլորտի համար բարենպաստեր, իրականից անբարենպաստեր։ Եթե հաշվենք, որ նախորդ տարի մենք աշնան ունեցանք բավականին լուրջ ցրտահարություն, ուրեմն ձմեռը շատ խիստ ձմեռ էր, և կարուն անգամ մեր դիտարկումները ցույց տվեց, որ աշնանացան ցորենի ցանկերը, ուրեմն այն ակնկալիքը, որ մենք ունեինք, պետք է ստանայինք, ցավոք սրտի այդ ակնկալիքն երևում է, որ մենք այս տարի քիչ հացահատիկ կմտերենք։ Կարողանացան գարուն մասով էլ ցանկերը բավականին, ուրեմն ժամանակին իրականացվեց, բայց նաև այս մասով էլ ավելի շատ երաշտ ազդեց կարողանացան գարու վրա, այնպես որ եթե ստատիստիկայով նայենք, այս տարի քվանտեսյան ոլորտի առումով երևի ամենավատ տարիներից մեկն է։
Երաշտը հատկապես զգացվեց անջրդի ցանկատարածություններում։
Անձրևի նաշում են կարող հացը եղմը, նվազ հեկտարից 200 կիլո, 300 կիլո պան, են ծանազի չապով դուշ չի կալես։
Ես տոր հիչ լավ տոր, կորոսի տարիր ինչ լավ չեղավ, տյա։ Լավ չէր, իսկականից։
Տա ոչ գարիկա, ոչ ցորենկա այս տարի, ոչ մի բան չկա, անձրև չի եկև, բերկե չկա։
Գարին շատ նվազ, գարի ունինք էլ ուրիշ չունինք ցորեն, գարին է շատ նվազ, ինչորա բերկ չկա այս տարի։
Այդ արդից բան չունիք բերելու։
Մենա գարի, բայց շատ չնչին մասով, մեր ծախսը դժվար է ելնի, որտեվ ծաղ առնովի։
2 հեկտար ու կես հողից ընտամենը քաղել եմ, ու ոդապես 2.5 տոննա։ Այնցալ տարի ոդապես մինչև 5 տոննա էլ էր սպասվում, բայց ես տարի դրա կեսից ավելի քիչ։ Այս տարվա տարին բարենպաստ էր, պայմանները լավ չէին։
Երաշտը ոչ միայն անջրտի, այլև ջրովի ցանկատարածությունների բերքատվության վրա է ազդել։
Սաղը ընդհանրապես չկա, քիչ է։
Երաշտ էր, հա։
Հա,
ցանել ենք 6-7 հեկտար, բայց շատ քիչ բերք ստացա, հեկտարից 1.5-2 տոն։
Շիրակի մարզը համարվում է հանրապետության համար հիմնական հացահատիկ ապահովողը։ Մարզի Ախուրյանի ու Արտիկի տարածաշրջանների ջրովի հողատարածքներում մշտապես բարձր բերք է ապահովել։ Մովսես Մանուկյանը սակայն ասում է, որ այս տարի նույնիսկ այդ տարածքներում է երաշտն իրեն զգացնել տվել։
Որոքելի ցանկատարությունները, որտեղ կազմակերպվել է որոքում և աշնանը և գարնանը, համատական կարգով նախորդ տարվա հետ համաճամբ միջին բերքը պակաս է գրանցվել։ Մի օրինակ բերեմ, այսինքն ֆերմերային տնտեսություններ, որոնք մասնագիտացվել են հիմնականում ցորենի արտադրության ոլորտում, ցորենի հետ կապված բոլոր օպերացիաները իրականացրել են անթերի, քանի որ հիմնականում դրանք այդ տնտեսությունները զբաղվում են սերմաբուծությամբ, այսինքն խնդիր չկա, որ իրենք միանգամվա ռոռոկումը պահեն չանեն, այսինքն այն օպերացիաները, որը անհրաժեշտ է սերմարդարության սերմաբուծության համար, բոլոր օպերացիաները իրականացնեն, եւ նախորդ տարի են իրականացրել նույն կարգով, եւ այս տարի համատական կարգով, եթե նայենք, ուրեմն անկամ իրենց մոտ միջին բերքի բավականին նվազում է։ Նախորդ տարի մենք 80 ցենտներ բերք ենք ունեցել 1 հեկտարից 8 տոննա ծորեն, այս տարի դա 6 տոննայի չի անցնում։
Մովսես Մանուկյանը հաշվարկ է անում եւ արձանագրում։
Քանի որ մեր մարզում հիմնականում ծորենի ցանկատարությունները եւ գարուցան կատարությունը անջրդի տարածքների վրա են, եթե մենք այսպեսի հաշվարկ անենք, 45000 հեկտար մենք հացահատիկ ունենք, այդ 45000 հեկտարից միայն ընդամենը 10000 հեկտարն է ջրովին, մնացած 35000 հեկտարը անջրդի վրա է, եւ իմ նշած ցուցանիշով, եթե մենք հաշվենք 25 ցենտներ նախորդ տարվա եւ այս տարվա 15 ցենտները, բավականին ուրեմն նվազում կլինի այս տարի։
Մարզից սպասվող հացահատիկի բերքի ցուցանիշի վրա չէր կարող չազդել նաև այն, որ այս տարի հացահատիկի ցանկատարածությունները շուրջ 6000 հեկտարով նվազել են, մինչդեռ 6000 հեկտարից ստացվում էր մոտավորապես այն կամբերք, որքան ընդհանուր առմամբ ստանում են Վայոց ձորի մարզում։ Թե կոնկրետ Շիրակի մարզում որքան հացահատիկ կամբար են, այս ցուցանիշը պարզ կդառնա առաջիկա օրերին։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, նորություններին կարող եք հետևել մեր ինտերնետային կայքում www.azatutyun.am, իսկ մեր հաջորդ հանդիպումն ուղիղ եթերում երեկոյան ժամը 7-ին է, մինչ այդ ժամը։